Já, herra forseti, mér virðist nú að við séum að koma að lokum þessar umræðu. Ég hafði nú kannski haldið að hæstvirtur fjármálaráðherra reyndar hefur nú verið minna hér við, en ég hafði átt von á hvað þá forsætisráðherra, sem var nú líka lýst eftir að vera áhugavert að væri hérna við þessa umræðu. Við verðum oft að sæta því að við erum að ræða kannski þau mál sem minni þykja í sniðum, að það er hér tómlegir á þeirra bekkjarnir, en ég var svolítið hissað að við skulum hafa búið nánast við það sama í þessum risavöxnu málum, að það hafa eiginlega ekki sést hér á þeirra fyrir utan þetta litla sem hæstvirtur fjármála og efnahagsráðherra var hér í gær. Það hefði auðvitað verið fróðlegt ef hann hefði brugðist við ýmsu því sem hér hefur framkomið, til að mynda síðustu ræðu eða næst síðustu ræðu háttvirts þingmanns Frosta Sigurjónssonar, sem auðvitað var á margan hátt mjög merk, og hann gekk eiginlega lengra en við þeir stjórnarandstæðingar sem mælt höfum kannski á undan honum sterkustu varnaðar orðin og beðið menn að halda aftur að sér í gleðin yfir því að þessi hefur nú komnir hér með einhverja mörg hundru miljarða silfursjóð sem hefði geti bara farið og ausið út á báða bóa eins og Egill hafði hugsað sér að gera á þingvöllum forðum ef hann hefði komist til þings með silfrið. Þannig hafa því miður sumir talað. Og það er, við höfum skilning á pólitískri þörf manna til þess að reyna að slá sér upp þannig, en það er öllu lakara að það er auðvitað í beinni andstöð við ráðgjöf allra okkar sérfræðinga sem hafa hvatt til mikillar yfirvegurinnar í sambandi við það hvernig við fjöllum þetta. Vegna þeirra lagalegu stöð og þess lagalega grundvallar sem þessi aðgerð hvílir á. Að leggja á það áherslu að þetta er ekki gert í því skyni að afla ríkisstjóði skót fengina tekna til að ráðstafa síðan í bara einhverja tiltekna framkvæmdir eða rekstur. Það verður það bil það versta sem við gætum gert. Ekki bara vegna þess að það myndi veikja málflutningsstöðu okkar fyrir dómstólum ef á slíkt reyndi. Það myndi ekki líta vel út í gagnvart alþjóðasamfélaginu og öðrum ef að það yrði smátt og smátt ljóst að það hefði verið, leiðangurinn hefði verið farin til þess. Og hitt væri yfirskín að þetta væri efnahagsleg nauðsyn og efnahagsleg þörf til þess að við gætum aflétt gjaldeyrishöftum og komist út úr þeim. Sem er hins vegar veruleikin og hefur lengi blasað við, og það er dálítið merkilegt að upplifa umræður hér núna á Íslandi 2015 að mönnum sem væntanlega hafa fylgst með stjórnmálum, ef ekki bara voru komnir hér inn á þing 2008, þegar nú allt hrundi, og árin á undan, kom það einhverjum á óvart sem hafi fylgst með stjórnmálum og efnahagsmálum á Íslandi, sá vandi sem horfði framan í okkur hausti 2008, til dæmis hvað varðar gríðarlegar stöður útlendinga í innlendum fjármunum? Nei. Allt frá því að vaxtamuna viðskiptin hófu innreið sína í hagkerfið á árunni 2004, þá var þetta áhyggjefni öllum þeim sem eitthvað hugsuðu. Ég man mjög vel þá tíma þegar að forseti ræðutíminn hlýtur nú að hafa verið meir en 2 mínútur, ekki? Ég ekki minni annari ræðu með 15 mínútur. Já, með 15. Nú. Þá hef ég eitthvað felreiknað mig. Ég held að þetta væri tvöfaldur ræðutími í samtal sem bæði frumvörpin og stemmi því illa að ræða nummer 2 sé ekki minnst kosti 10 mínútur. Ég hefði meða við að ég hefði þann tíma til málflutnings. En þetta blasti við okkur haustið 2008, gríðarleg staða útlendinga hér í krónum og afleiðingarnar meðal annars þær að þó að gengiði fallið 50%, þá myndaði strax aflandsgengi á krónunni og ef ég maður rétt kostaði hún yfir 300 eurur. Markaðurinn bara byrt okkur þennan veruleika strax, verðfeldi í reynd krónur gríðarlega gagnvart erlendum gjaldmiðlum langt umfram gengisfallið sjálft. Þetta hefur blasað við allan tíman síðan. Ekkert nýtt, ekkert sem neitt fann upp rétt fyrir kosningar og þar fram eftir götunum. Þessuna voru sett á gjaldeyrishöft og þetta hefur verið glímt æ síðan. Ég ætlaði, ef að ég hefði haft ræðutíma sem að ég vona sér komið í það á reynd.
Forseti getur upplýst um það að það var samkomulag tvöfaldan ræðutíma í fyrir umferð en það gildir ekki seinni ræður.
Það er mjög sérstakt. Ég hafði haldið að það væri ekki tekin ámönnum ræðuréttur með því að sameina umræðum málin, en það verður þá bara við það að sitja. Ég hafði aðeins ætlað að gera hér athugasemdir við meðal annars barnalega sögu tilburðar skýringa hæstvirts forsætisráðherra sem að eins og stundum áður var að reyna að sleppa svona ákveðnum köflum úr mannkynssögunni eða stjórnmálasögunni. og á mannamáli var það sem hæstvirtur forsætisráðherra sagði að jú, það hefði að vísu verið ágætt að menn settu neyðarlögin, hann sló ekki eign sinni á það, en allt annað sem hefði gerst gott á Íslandi frá landnámsöld væri honum að þakka.
Fátekur til máls háttvirtur